Գլուխ 16-րդ. Փոքրիկ եղջերուն բավական շատ ժամանակ էր խլում Ջոդիից։ Նա կրնկակոխ գնում էր Ջոդիի ետևից ամեն տեղ, իսկ փայտ ջարդելիս քիչ էր մնում մտներ նրա կացտի տակ։ Կովկթելը Ջոդիին էր հանձնարարված, ու Ջոդին ստիպված էր լինում ձագուկին քշել գոմից, և նա կանգնում էր դռների մոտ, նայում գերանների արանքով և անընդհատ բառաչում, մինչև որ տղան վերջացնում էր կթելը։ Ջոդին այնքան ջանք էր թափում Թրիքսիի պտուկները սեղմելիս, որ կովը զայրացած քացի էր տալիս։ Կաթի յուրաքանչյուր բաժակը նշանակում էր ավելի շատ կեր եղնիկի ձագուկի համար։ Ջոդին թվում էր, թե նա մեծանում է օրեցօր։ Նա արդեն ամուր մնում էր փոքրիկ ոտքերի վրա, ցատկոտում, թափահարում գլուխն ու պոչը։ Տղան ու ձագուկը այնքան շատ էին խաղում իրար հետ, որ վերջապես ուժասպառ ընկնում էին գետնին հանգստանալու և հովանալու։ Եղանակը շոգերու խոնավ։ Պեննին ասես խաշվում էր անկողնու մեջ։ Ցուլը արտից տուն էր գալիս, ոտից գլուխ քրտինքի մեջ կորած։ Նա վրայից դեն էր գցում շապիկը և աշխատում էր մինչև գոտկատեղը մերկ։ Նրա կուրծքը ծածկված էր խիտ սև մազերով։ Քրտինքը փայլում էր նրանց վրա, ինչպես անձրևի կաթիլները, չորացած սև մամուռի վրա։ Երբ Բեքստեր մայրիկը համոզված էր լինում, որ շապիկը նրան պետք չի գալու, լվանում էր և փռում արևի տակ չորանալու։ Ցուլը իրենով այնպես էր լցնում տունը, որ թվում էր, թե ուր որ է առաստաղը կփլվի։ «Առաջին անգամ ես իսկականից վախեցա, որ տեսա այդ մորուքդ ու կուրծքը», ասաց Բեքստեր մայրիկը Պեննիին, «ոնց որ արջ մտնի տունդ»։ Նրան ահաբեկում էր ցուլի օրը 3 անգամ ուտելը։ Բայց դե բողոքելը անխղճություն կլիներ, որովհետև ցուլը իր աշխատանքով և խփած որսով լիովին և դեռ մի բան էլ ավելի արդարացնում էր կերածը։ Այրուտում մնալով նա մի շաբաթվա ընթացքում մշակեց եգիպտացորենի կովասի սեռի և քաղցր կարտոֆիլի դաշտերը։ Արևմտյան կողմում նա մաքրեց 2 ակր նոր տարածություն, կտրեց մոտ 1 դյուժին մեծ ծառեր, կաղնի, սոճի, լիկվիդամբր և անթիվ քանակությամբ փոքր ծառեր, այրեց կոճղերը և կտրած ծառերը այնպես դասավորեց, որ Ջոդին ու Պեննին հեշտությամբ կարողանան կտրել ձեռքի սղոցով։ Պեննի ուժերը դանդաղ էին վերականգնվում, թույնից առաջացած ուռուցքը իջել էր։ Խայթոցի տեղում և Պեննի արած կտրվածքների տեղում մաշկը թեփոթվել էր։ Բայց նույնիսկ մի փոքր ուժ էլ գործադրելիս Պեննին սրտխառնոց էր զգում։ Սիրտը սկսում էր արագ բաբախել, ինչպես շոգենավի անիվները գետում։ Նա բերանով սկսում էր օդ կլանել և անհաղթահարելի ցանկություն էր ունենում պարկելու և հանգստանալու։ Նա ամբողջովին դարձել էր ձգված ներվեր, ինչպես փխրուն շրջանակի վրա քաշված լարերը։ Ցուլի ներկայությունը Ջոդիի վրա այնպես ուժեղ էր ազդում, ասես դա տենդի մեջ լիներ։ Հենց միայն եղնիկի ձագը բավական էր, որ Ջոդին գլուխը կորցներ։ Իսկ միասին վերցրած, այդ երկուսից նա ասես 7-րդ երկնքում լիներ։ Պեննիի մոտից նա գնում էր դաշտում աշխատող ցուլի մոտ, նրա մոտից եղնիկի ձագուկի, հետո շրջանը կրկնում էր նորից։ «Դու պիտի նայես, թե ցուլը ոնց է աշխատում, որ նրա գնալուց հետո ինքդ այդպես անես», ասում էր մայրը։ Նրանք երեքդ էլ իրար մեջ անխոս որոշել էին, որ Պեննին պետք է ազատ լինի ամեն տեսակ հոգսերից։ Այրուտում գտնվելու 8-րդ օրը ցուլը Ջոդիին կանչեց եգիպտացորենի դաշտ։ Գիշերն այնտեղ կողոպտիչներ էին եղել, մի շարքի կողրերը տարել էին։ Շարքի մեջտեղում թափված էին եգիպտացորենի տերևները։
«Գիտես սա ով է արել», հարցրեց ցուլը։
«Ջրարջերը»։
«Չէ, մի, աղվեստերը»։
«Աղվեստերը ինձանից էլ շատ են սիրում եգիպտացորեն.
անիցյալները 2 կամ 3 հոգով գիշերը եկել են էստեղ ու քեֆ սարքել իրենց համար»։
Ջոդին ծիծաղեց.
«Աղվեսի քեֆ, ոնց կուզեի տեսնել»։
«Ոչ թե պիտի նայես, այլ գիշերը գաս հրացանով և դրանց լավ դաս տաս»,
խիստ ասաց ցուլը։
«Էս գիշեր մենք դրանց սևը կտանք. դու պիտի խել քավակես գլուխդ, իսկ մինչև իրիկուն ձորի մոտի ծառի փչակից մեղր կհավաքենք, ու դու կսովորես ամեն ինչ ինքդ անել։ Ամբողջ օրը Ջոդին ասես ասեղների վրա լիներ։ Ցուլի հետ որսի գնալը բոլորովին ուրիշ բան էր, քան հոր հետ գնալը։ Ինչ էլ որ անում էին Ֆորեսթերները, իրենց արածի մեջ նրանք մտցնում էին ոգևորություն, որը գրգռում էր Ջոդին և ստիպում հուզվել։ Նրանց բոլոր ձեռնարկումները ուղեկցվում էին գոռում գոչյունով, իրարանցումով։ Պենիի հետ որսանելը ավելի մեծ բավականություն էր, քան սոսկ որսանելը։ Նրա հետ որսանելիս միշտ ժամանակ ես ունենում տեսնելու քո գլխավերևում թրչող թրչունին, լսելու ճահճում ոռնացող ալիգատորին։ Ափսոս, որ Պեննին չի կարող իրենց հետ գալ փչակից մեղրը հանելու և գող աղվեստերին որսալու։ Կեսօրին ցուլը տուն եկավ մեկ անգամ էլ մաքրած այրուտից։ Պեննին քնած էր։
«Ինձ մի դույլ է հարկավոր, կացին ու փալաս փուլուս, որ ծուխ սարքեմ»։
Դեքստերների տնտեսությունում երբեք չէին եղել ավելորդ և այն էլ մեծ քանակությամբ փալաս մալաս։ Շորը այնքան էին հագնում, կարկատում, մինչև որ քրքրվում էր։ Ալյուրի պարկերից գոգնոց էին կարում, խոհանոցի սրբիչներ և բազկաթոռի ծածկոցներ, որոնք Բեքսեր մայրիկը ասեղնագործում էր ձմռան երկար գիշերներին։ Ցուլը զզվանքով նայեց մի բուր փալասին, որ տվեցին իրեն։
«Դե լավ, կփորձենք յոլա գնալ մամուռով»,
ասաց նա և Ջոդիի հետ դուրս եկավ բակից։ Եղնիկի ձագուկը գնում էր նրանց ետևից։
«Դու ուզում ես, որ մեղուները քո ձագին կծելով սատկացնեն, գրողը տանի նրան, տանը թող»։
Ջոդին դժկամորեն նրան տարավ մարակ ու դուռը փակեց։ Նույնիսկ վայրի մեղուների մեղրի համար էլ չէր ուզում բաժանվել իր ձագուկից։ Նրան անարդարություն էր թվում, որ Պենին իրենց հետ չէ։ Ամբողջ գարուն նա հետևել էր այդ ծառին ու սպասում էր միայն, թե երբ պիտի մեղուները նեկտար հավաքեն դեղին հասմիկից ու թթի ծառից, փշարմավից, արմավենու և մելիայի ծաղիկներից, վայրի խաղողից ու դեղցենիներից, ալոճենուց ու վայրի սալորից, և էլի ու էլի կլինեն ծաղիկներ, որոնցից նրանք ձմերվա պաշար կհավաքեն իրենց համար։ Մագնոլիաները և գորդոնյաները դեռ շքեղորեն ծաղկած էին։ Շուտով պիտի նրանց միանան սումախը, ոսկեծաղիկը և աստրաները։
«Գիտես, ով ուրախությունից խելքը կթրցներ, որ մեզ հետ գար մեղր հավաքելու»,
ասաց ցուլը։
«Հարդաթևը, նա մեղուների մեջ էնպես հանգիստ է աշխատում, ասես նրանք իրենց փեթակները նվեր են բերում նրան»։
Նրանք արդեն ձորի մոտ էին հասել։
«Ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, թե ոնց եք ապրում, էսքան հեռվից ջուր կրելով. Եթե տուն չշտապեի, ես կօգտեի, որ տան մոտ ջրհոր փորեիք»,
ասաց ցուլը։
«Դու արդեն ուզում ես տուն գնալ»։
«Դե իհարկե, անհանգիստ եմ Հարդաթևի համար, ու հետո առաջին անգամն է ինձ հետ էսպես բան պատահում, որ էսքան երկար ժամանակ մնամ առանց վիսկիի»։
Մեղուների ծառը մի մեռած սոճի էր։ Նրա բնի վրա երևում էր մի խոր փչակ, որի մեջ մտտում և դուրս էին թռչում վայրի մեղուները։ Ծառը գտնվում էր ձորի հյուսիսային կողմում։ Ցուլը մի քիչ մնաց կաղնիների մոտ, որ կանաչ իսպանական մամուռ հավաքի։ Հետո նա ցույց տվեց սոճու տակ թափված չոր տերևները և փետուրները։
«Էստեղ փորձել են բույն դնել ծառի վրա ապրող բադերը, բայց դե մեղուները նրանց քշել են»,
ասաց նա։ Հետո սկսեց կտրել սոճին։ Գետից բարձր-բարձր, վերևում ինչ-որ տեղ գվվոց լսվեց։ Ասես անհամար բոժոժավոր օձեր զրնգացրին իրենց բոժոժները։ Հեռավոր ամեհի գվվոց։ Կացտի հարվածների ձայնը թնդում էր ձորում մերթմի, մերթմյուս կողմից։ Սկյուռները, որ մինչ այդ լուռ նստած էին արմավենիների և կաղնիների վրա, զայրացած աղմուկ բարձրացրին։ Ականջ ծակող ձայնով ճչում էին ճայերը։ Սոճին ցնցվում էր։ Գվոցը վերածվեց ոռնոցի։ Մեղուները, մանրիկ կոտորակների պես, սուլոցով սուրում էին նրանց գլխավերևում։
«Շուտ ինձ համար ծխաշոր սարքի, ճստիկ, շուտ արա»,
գոռաց ցուլը։ Ջոդին փալաստերը իրար փաթաթեց, բաց արեց աբեթով եղջյուրը, որ իրեն տվել էր ցուլը, և պայքարի մտավ պողպատի ու կայծքարի հետ։
Պեննին միշտ այնքան հմտորեն էր կրակ ստանում, տենդորեն հիշեց Ջոդին, որ ինքը երբեք ստիպված չի եղել փորձել կրակ ստանալ. Կայծերը անընդհատ թրչում էին փալասի կապուկի վրա, բայց նա այնքան ուժեղ էր փչում, որ դրանք հանգչում էին դեռ չիչած կտորի վրա. Ցուլը ձեռքից գցեց կացինը և վազելով նրա ձեռքից վերցրեց կայծքարը. Նա ուժեղ էր խփում պողպատով կայծքարին, բայց դե մի այնպիսի զգուշությամբ էր փչում մլմլող փալաստերի վրա, որն ուղակի զարմանալի էր ֆորեստերների համար. Վերջապես շորը բռնկվեց, և ցուլը կրակը մոտեցրեց մամուռին. Մամուռը մխաց, առանց բոցավառվելու. Ցուլը վերադարձավ սոճու մոտ և ինչքան ուժ ուներ, թափահարեց կացինը. Շողշողուն կացինը խոր մտնում էր ծառի փտած սիրտը. Երկար հյուսվածքները փշրվում էին, կտոր-կտոր լինում, դողդողում. Սոճին ճչաց, ասես օշտվեց ձայնով, որ գոռա վայր ընկնելիս. Շառաչյունով զարկվեց գետնին. Մեղուների ամպը պտտվում էր նրա մեռած վերքի պես բաց սրտի վերևում. Ցուլը վերցրեց ծխաշորը, և մի բան, որ անսպասելի էր նրա վիթխարի մարմնի համար, սկյուրի պես արագ սուրաց դեպի վայր ընկած ծառը. Նա փայտով ծխաշորը մտցրեց ճեղքի մեջ և աքիսի պես մի կողմ նետվեց, իսկ և իսկ նմանվելով, օրորվելով վազող արջի. Նա ոռնաց և սկսեց արագ-արագ խփել կրծքին և ուսերին. Նրան նայելով, Ջոդին ակամածի ծաղեց. Բայց հենց այդ պահին կրակի սուրշիթը այրեց նրա վիզը. «Վազիր դեպի ձորը, ջրի մոտ», գոռաց ցուլը. Նրանք ցած թռան թեք զառի կողլանջով. Ձորի հատակի փոքրիկ լճակի ջուրը պակասել էր անձրև չլինելու պատճառով. Ջուրը լրիվ չէր ծածկում նրանց, երբ նրանք պառկեցին լճի մեջ. Ցուլը բուրբուր ցեխ էր վերցնում և քսում Ջոդիի մազերին ու վզին. Սեփական խիտ մազածածկույթը բավական հուսալիորեն պաշտպանում էր նրան. Մի քանի մեղու նրա ետևից ընկած հասել էին այստեղ, ու հիմա համառորեն պտտվում էին նրանց գլխավերևում. Մի քիչ հետո ցուլը զգուշորեն վեր կացավ. «Հիմա նրանք արդեն պիտի սսկվեն», ասաց նա. «Իսկ մենք իսկը խոզենք, ուրիշ ոչինչ». Նրանց շալվարները, դեմքերը, շապիկները ծեփված էին ցեխով. Ջոդին ցուլին վեր տարավ ձորի հարավային լանջով դեպի լվացքի գրերը. Նրանք լվացին շորերի վրայի ցեխը, և իրենք էլ լվացվեցին. Հինգ թե վեց տեղից կծել էին ցուլին, Ջոդիին երկու. Նրանք վախով էին մոտենում մեղուների ծառին. Ծխաշորը դրված էր ինչպես հարկն է. Թանձր ծուխը շշմեցրել էր մեղուներին. Նրանք դանդաղ սողում էին փչակի շուրջը, փնտրելով մայր մեղվին. Ցուլը որսորդական դանակով լայնացրեց ճեղքը. Նա փչակը մաքրեց կեղտից ու տաշեղներից և դանակը մտցրեց մեջը. Հետո զարմացած շրջվեց դեպի Ջոդին. «Այսօր նշանավոր օր է մեզ համար. Էնտեղ մի լիքը տաշտ մեղր կա. Ծառը լիքը մեղր է». Նա փչակից հանեց ծորացող ոսկեգույն մեղրի մի գունդ. Մեղրախորիսխը կոշտ էր ու սև, բայց մեղրը շաքարի սիրոպից էլ բաց գույն ուներ. Նրանք լիքը լցրեցին դույլը և ձողի վրա անցկացրած բերեցին տուն. Երկրորդ անգամ մեղրը լցրին նոճու փայտի տակառիկի մեջ. Ցուլը չէր հիշում, որ իր կյանքում այսքան շատ մեղր հավաքած լիներ մի ծառից. «Վաղը, որ տուն գնամ ու մերոնց պատմեմ, չեն հավատա», ասաց նա.
«Իսկ դուք հետներդ մեղր չեք տանի», հարցրեց Բեքստեր մայրիկը.
«Ոչ ավել, քան կարելի է տանել ստամոքսով. ես արդեն մի երկու ծառ եմ նշանարել ճահճում. Այ որ դրանցից բան դուրս չգա, նոր կգամ ձեզնից ողորմություն խնդրելու»։
«Դուք բարի դրացիաբար օգտեցիք մեզ», ասաց Բեքստեր մայրիկը. «Գուցե մի օր մենք կհարստանանք և կկարողանանք երախտահատույց լինել ձեզ»։ Ցուլը ինչ-որ բանից ակնհայտորեն անհանգստացած էր։